สติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อมีสติแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสติที่ถูกคือแบบไหนสติที่ผิดคืออย่างไรสติก็มีสองชนิดสติแบบโลกโลกกับสติแบบทางธรรมสติแบบโลกโลกเรายังมีสติยังรู้นะแต่การรู้นั้นไม่ได้ประกอบด้วยสัมปชัญญะไม่ได้รู้ตัวหรอกไม่ได้รู้กายรู้ใจแต่ไปรู้ที่อารมณ์ข้างนอกไปรู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปรู้ที่ความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีฐานเพราะจิตนั้นไม่มีฐานจิตเขาไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงไปที่เจตสิก3ขันธ์ไปที่เวทนาทางกายทางใจบ้างสัญญาบ้างสังขารกุศลอกุศลหรืออนาคตบ้างแล้วก็ไปอยู่ที่ความยินดียินร้ายไปอยู่ที่ตัณหาแล้วก็ไปอยู่ที่การทำกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมแล้วก็ไหลมาที่วิถีจิตดวงต่อไปวนเกิดวนตายรู้นะแต่ก็ยังทำกรรมเพื่อจะสะสมชาติชรามรณะรู้นะแต่จะทำเพื่อให้โลกเจริญรู้นะแต่ยังผิดศีลได้อยู่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีสัมปชัญญะรู้ผิดรู้ขาวรู้ถูกรู้เขารู้เรารู้ประชุมชนอันสติโลกโลกเนี่ยยังรู้อยู่ขณะที่รู้ว่าเขาว่าเราเราก็จะเถียงแล้วเรายังมีสตินึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำผิดเราจะเถียงได้รู้นะแต่ก็ยังทำกรรมต่อได้เพราะฉะนั้นได้มีสัมปชัญญะก็ไม่รู้จักผิดจักถูกสติของโลกโลกสติของทางธรรมก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองเมื่อจิตมีสติฝึกสติปัฏฐาน4มันจะต้องมีสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยเสมอสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้ว่าฐานคืออะไรอยู่นอกฐานไหมพอกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยสัมปชัญญะจะคอยเช็คคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานให้ถูกทางสัมปชัญญะจะคอยระวังตัณหาอุปทานเวลาที่อยากฆ่าอยากขโมยอยากประทุษร้ายอยากผิดศีลสัมปชัญญะมันจะระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมเราอาจจะทำกรรมด้วยความสะใจนะแต่ผลของความสะใจเนี่ยนะมันให้ผลคือความทุกข์ตอนปัจจุบันเนี่ยชาติที่ยังมีชีวิตอยู่คือทุกข์ทางใจแต่อนาคตเป็นทุกขะทุกข์เป็นทุกขติทุกขติคือที่จะไปเกิดเขาทำผิดเราโกรธเขาเราด่าเขาเราโกรธเรารับผลของความโกรธเขาทำผิดเขารับทับรับผลของความผิดของเขาต่างคนต่างมีภวังค์ของตนของตนเหมือนเขาผิดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปโกรธเขาเขาย่อมรับผลของเขาแต่เราก็ย่อมรับผลของเรามันทำยังไงให้จิตของเราบริสุทธิ์จากทุกข์ทั้งหลายก่อนฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นฐานรองรับจิตไม่ให้หลงไปกับอารมณ์โดยมีสัมปชัญญะคอยควบคุมดูแลคนไหนไม่ฝึกสติปัฏฐาน4จิตก็จะไปหลงที่อารมณ์ง่วงยังรู้ว่าง่วงอยู่นะแต่ก็ยังหลับตาลืมตาไม่ได้คอยังตกหลังยังโกงรู้นะแต่รู้แผ่วรู้ด้วยตัณหารู้ด้วยอุปาทานรู้ด้วยอวิชชารู้แบบนั้นไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราจะศึกษาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะมีแค่ยุคเดียวเท่านั้นคือยุคที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วสติปัฏฐาน4จะไม่มีโดยเด็ดขาดมันมีอยู่แล้วนะสติปัฏฐาน4แต่ผู้ที่เป็นคนคว้าหาเจอและเอามาใช้งานให้ถูกหลักเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีคนแม้กระทั่งพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าท่านรู้จักสติปัฏฐาน4ท่านหามันเจอแต่ท่านสอนไม่เป็นท่านไม่มีบารมีในการสอนคนแต่ท่านเอาตัวเองรอดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเป็นปัจเจกช่วยได้แต่ตัวเองถ้าเราเจอพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าในยุคนั้นอาจจะมีเป็นล้านเป็นพันแต่ยุคไหนที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมีแค่1ไม่มีพระปัจเจกแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นพันพระองค์ยุคนั้นเป็นยุคที่สวรรค์เปิดพรหมเปิดมนุษย์เปิดอบายทั้ง4เปิดแต่ประตูนิพพานไม่เปิดแต่ถ้ายุคไหนที่มีพระพุทธเจ้าและคำสอนมรรคและอริยสัจ4ยังมีอยู่ยุคนั้นสวรรค์เปิดพรหมเปิดอบาย4เปิดมนุษย์เปิดแต่มีอีกประตูนึงคือประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเจอพระพุทธเจ้าเราจะมีทาง31ทางให้เวียนว่ายตายเกิดแล้วจะมีอีกทางหนึ่งอีกประตูหนึ่ง32 ทางอีกอันหนึ่งคือไม่ออกไม่เกิดอีกแล้วคือออกจากการเกิดแก่เจ็บตายคือประตูนิพพานประตูนิพพานต้องไปด้วยศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยมรรคมีองค์8คนจะไปนิพพานต้องฉลาดรู้ก่อนว่าจิตนั้นขึ้นวิถีทีละขณะขณะโดยอาศัยวิถีจิตเนี่ยโดยอาศัยอายตนะทั้ง6เป็นแดนเกิดเมื่ออายตนะกระทบขันห้าก็เลยเกิดขึ้นแดนเกิดตรงนี้มันจะเกิดทางปัญจทวารก็ได้ทางมโนทวารก็ได้วิถีจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะจิตเกิดทีละขณะสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องต่อกันไปต่อกันไปบางทีอาจจะเกิดเร็วเหมือนมันเกิดครั้งเดียวแต่จริงแล้วอาถรรพ์ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่มันเกิดทีละขณะแต่เรารู้สึกว่ามันเกิดพร้อมกันเพราะวิถีจิตเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเราไม่มีสติในการรู้ทันแล้วสำคัญที่สุดจิตที่ขึ้นวิถีนั้นเป็นจิตที่มาจากภวังค์ภวังค์นั้นควบคุมด้วยอวิชชาในทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่ภวังค์เขาก็มีอนุสัยซ่อนอยู่ข้างในแล้วจิตนั้นเนี่ยขึ้นมารับวิถีจากภวังค์เองก็ส่งกรรมเก่ามาทางปัญจทวารจิตนั้นก็ขึ้นมาจากภวังค์ซึ่งอวิชชาพาขึ้นมาเมื่ออวิชชาพาขึ้นมารับวิถีของกรรมเก่าที่ปัญจทวารด้วยความไม่รู้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4แม้กระทั่งเจอยุคพระพุทธเจ้าไม่เคยสดับไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติจิตนั้นขึ้นมาจากภวังค์อวิชชาพาขึ้นมาไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่มีฐานรองรับแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องไปอาศัยรูปไปอาศัยนามเกิดพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีบ้านให้มันอยู่ไม่มีฐานรองรับมันก็วิ่งไปสู่การรับผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อจิตวิ่งไปที่อายตนะไปยุ่งกับวิญญาณที่ปัญจทวารก็เลยไปมีเราเกิดขึ้นเมื่อจิตไหลไปจับอะไรก็เป็นเราที่นั่นเมื่อเป็นเราแล้วไปเห็นเขาได้ยินเสียงเขามีเขามีเรามีภายนอกภายในก็เลยเกิดสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเป็นตัวตนของเราหลงไปที่สักกายทิฏฐิแล้วเพราะความไม่รู้ว่าจิตต้องมีฐานถ้าไม่มีฐานแล้วจิตจะไหลไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่รู้เราที่เราทุกปัจจุบันเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วไม่รู้เลยที่มาเกิดเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมารับผลกรรมในอายตนะเป็นวัตถุกรรมภายนอกเป็นผลจากจิตดวงเมื่อกี้นี้ในอดีตจนกระทั่งแสนชาติทำกรรมแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเข้าภวังค์เพื่อรอวันส่งผลบอกไม่ได้กรรมดีหรือกรรมชั่วจะให้ผลเราบอกไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในแดนสุคติภูมินะบางครั้งมนุษย์เนี่ยอยู่ต่ำสุดของสุคติภูมิผลกรรมบางอย่างที่เป็นกรรมชั่วก็ยังให้ผลอยู่ยังรับผลอยู่สุคติภูมิอย่างหยาบก็มนุษย์เพราะเรามีกายหยาบที่รับผลของกรรมเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปที่มาจากนามในอดีตรูปที่มาจากการทำกรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นเหตุกระทบปุ๊บเนี่ยทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเพราะไม่รู้ว่าไอ้ใจที่เลื้อยมาคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่ไม่รู้ว่าปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมเป็นผลของกรรมเก่าทั้งสองทั้งภายในและภายนอกกรรมเก่าแสดงตัวตนให้เราเห็นผ่านปัญจทวารแม้กระทั่งตัวปัญจทวารก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นผลของกรรมเก่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่จะทำแล้วแต่จะให้ผลกรรมเก่าให้ผลตรงกระทบเรียบร้อยปั๊บทันทีเพราะความไม่รู้กระทบแล้วเนี่ยกระเทือนมาทางใจขึ้นชวนะชวนะคือความคิดความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเพราะไม่รู้ไอ้ความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานไม่รู้อีกว่าตัณหาและอุปาทานไปเป็นสมุทัยเป็นเหตุที่ให้เราถูกมันควบคุมมันเป็นกิเลสในปัจจุบันที่ควบคุมให้เราไปทำกรรมมีกิเลสไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นทำเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นให้ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ถึงข้อ8ที่เรารักษาศีล8อยู่ไม่รู้ทันว่าวัตถุนั้นเกี่ยวกับศีลข้อใดกิเลสทางใจคือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นถูกตัณหาอุปทานควบคุมให้จิตไปจับกิเลสแล้วทำกรรมแสดงออกเป็นตัวตนคนไหนโกรธบ่อยก็แสดงตัวตนด้วยความโกรธความโลภความหลงผ่านกายวาจาผ่านใจผิดศีลเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยตถาลัมพนะก็ต้องส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตทำกรรม แล้วก็ถ่ายโอนไม่รู้ว่าอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันรับวิบากเสร็จแล้วปัจจุบันเลื้อยขึ้นมาคิดไม่รู้ว่าไอ้ความคิดเป็นเหตุใหม่เป็นเหตุใหม่ที่ทำให้กิเลสไปทำกรรมแล้วก็มีผลในอนาคตนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตมันสืบเนื่องซึ่งกันอวิชชาเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยเพราะเวลาเห็นไม่รู้ว่าเห็นเวลาสุขไม่รู้ว่าสุขเวลาคิดไม่รู้ว่าคิดแต่อวิชชาจับหลงไปทันทีเพราะไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยมีสัมปชัญญะแล้วก็เวียนวนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างเกิดในของโสโครกบ้างเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราเป็นของเราแล้วก็หลงเสพอยู่ในโลกที่หลอกลวงแล้วมันก็หลอกให้เราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาตินับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าชาตินี้เจอธรรมะพระพุทธเจ้าพลาดโอกาสนี้คุณจะต้องเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเพราะชีวิตนั้นผ่านไปเร็วมากพอจะตายขึ้นมาจะมีสติปัฏฐาน4จะแยกรูปแยกนามจะโยนิโสมันทำไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกมาก่อนนั้นจิตดวงสุดท้ายก็นำสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดยิ่งไปเกิดในอบายแล้วเนี่ยกุศลไม่เกิดไม่มีกุศลจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ทั้งหลายก็ขึ้นวิถีของอกุศลก็จะเวียนเกิดเวียนตายในอากุศลในทุกขติภูมิเราจะเกิดอย่างนั้นอีกเท่าไหร่เรามาเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ตายจิตมนุษย์ก็ไหลลงต่ำไปเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายจิตเทวดาตอนตายก็ไหลลงต่ำงั้นในกามภูมิทั้งหลายสุขติภูมิเวลาตายก็ไหลลงไปในทุกขติภูมิสัตว์ในทุกขติภูมิทั้งหลายจิตมันขึ้นวิถีอกุศลตลอดเวลาก็เวียนว่ายตายเกิดในทุกขติภูมินานแสนนานนานแสนนานแล้วเป็นสัตว์ในอบายก็จะสะสมนิสัยของสัตว์ในอบายสัตว์ที่เป็นเปรตก็จะโลภบ่อยเป็นสัตว์นรกก็จะโกรธบ่อยสัตว์เดรัจฉานก็จะหลงวันๆสัตว์เดรัจฉานก็หลงหาสืบพันธุ์หากินแย่งอาหารฆ่ากันแล้วก็ขับถ่ายมีแค่นี้ไม่สามารถสร้างกุศลได้มิจฉาทิฐิยิ่งน่ากลัวใหญ่มิจฉาทิฐิไม่เอาเลยทางเส้นนี้บุญทานไม่ทำงั้นเราจะต้องเกิดตรงนั้นอีกนานแสนนานนับเป็นมนุษย์อีกทีก็บ้าใบ้บอดหนวกฟังธรรมไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ไม่ได้ลงอบายอีกลงอบายไปก็ไปใช้กรรมเก่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เพ่งได้ทำสมาธิก็ไปเป็นพรหมเป็นพรหมตายก็มาเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นสัตว์ในอบายสังสารวัฏเนี่ยเปรียบเสมือนคุกที่หลอกเราบางคุกที่ไปเกิดมันก็เย็นสบายแต่มันก็อยู่ในคุกของสังสารวัฏบางคุกนี่ก็ร้อนเราถูกหลอกเราติดกับดักของสังสารวัฏมานานแสนนานจนจิตเนี่ยมันเกิดตายเกิดตายเกิดตายจนมันทุกข์นะมันทุกข์เพราะกระทบแล้วก็เถื่อนเพราะมันไม่รู้เหตุปัจจัยว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนมันเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหาแสวงหาที่ตั้งของอุปทานเข้าประยุทธ์เป็นที่ตั้งของทำกรรมเป็นที่ตั้งของชาติที่ต้องไปเกิดเป็นที่ตั้งของชราคือต้องไปโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพลาดพลาดเป็นที่ตั้งของการต้องตายเมื่อตายแล้วมันก็เป็นเหตุให้ปฏิสนธิมีชาติมีการเกิดต่อไปในอนาคตเหมือนสังสารวัฏนี่วนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วทุกครั้งที่ตายเราต้องเกิดพระองค์ทรงเห็นว่าตัวสำคัญที่ทำให้เราทุกข์คือตัวจิตปฏิจจสมุปบาทมีทั้งหมด12ตัวมันทำงานได้เพราะอวิชชาขับเคลื่อนให้จิตนั้นขึ้นมาทุกครั้งที่กระทบอวิชชานำจิตขึ้นมาขึ้นมารับวิถีแล้วก็ไหลไปกับวิถีของเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็หลงไปกับศีลพัตตปามาสเพราะไม่รู้หลักของการปฏิบัติได้ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมทำงานให้มีชาติชรามรณะหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดคนไหนที่ได้มีโอกาสอดีตชาติได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เจอผู้ปฏิบัติธรรมมีช่องทางการปฏิบัติแม้เขาจะไม่ได้ปฏิบัติแม้เขาจะเจอปัญหาอุปสรรคเขาทำบุญละคนทำบุญทำทานละคนปฏิบัติธรรมสร้างที่พักทำอาหารเก็บกวาดอาสนะทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับพ่อแม่ที่สอนกรรมฐานครูบาอาจารย์มีโอกาสได้มาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาจิตมันจะเร่าร้อนอยู่กับการอยากพ้นทุกข์จิตมันจะเร่าร้อนอยู่กับการอยากกระทำวิปัสสนา ฉะนั้นบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งบุคคลไว้12บุคคลด้วยกันในบุคคลที่ท่านแยกในสังสารวัฏเนี่ย1เป็นบุคคลที่อยู่ในทุกขติภูมิเป็นทุกขติอาเหตุกะจิตหมายถึงบุคคลที่อยู่ในทุกขติก็คืออบายภูมิทั้ง4คือ1บุคคลเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกบุคคลหนึ่งก็คือเป็นพวกอเหตุกะเป็นพวกที่เกิดในสุคติภูมิเกิดในสุคติภูมินะแต่ว่าเป็นพวกที่เกิดมาแล้วบ้าใบ้บอดหนวกสุคติภูมิที่เขาเกิดเนี่ยเขาเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นเทวดาที่ไม่มีวิมานเป็นบาทบริจาริกาของเทวดาชั้นอื่นๆไม่มีวิมานเป็นมนุษย์นะแต่บ้าใบ้บอดหนวกอยู่ในสุคติภูมินะแต่เขาไม่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีและประตูนิพพานไม่เปิดต่อคนเหล่านี้บุคคลที่3เขาเรียกว่าทวิเหตุคือเกิดมาด้วยเหตุ2คือไม่โลภไม่โกรธเป็นคนดีไม่โลภไม่โกรธแต่ยังหลงอยู่พวกนี้ยังหลงไม่ทำวิปัสสนาทำบุญทำทานไปไหนก็แล้วแต่นั้นเราเจอใครแล้วแต่ทำบุญทำทานเขาทำดีเป็นคนดีไปไหนทำดีใจดีหมดเลยแต่เขาไม่ยอมทำวิปัสสนายังหลงอยู่ยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ทำบุญทำทานเป็นคนใจดีนะยังหลงอยู่นั้นเขาประตูสวรรค์เปิดประตูพรหมไม่เปิดเพราะเขาไม่เพ่งแต่เขาอาจจะโกรธโลภหลงได้นะเพราะเขาค่อยทำบุญทำทานเป็นพวกทวิเหตุบุคคลที่4เรียกว่าติเหตุคือไตรเหตุคือเหตุ3คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพวกนี้เกิดมาด้วยปัญญาปฏิสนธิด้วยปัญญาและเป็นมหากุศลนำเกิดพวกนี้เขามีโอกาส2อย่างคือเขาทำฌานได้แล้วเขาก็ขวนขวายที่จะทำวิปัสสนาจะมองออกเลยถ้าเราทำฌานไม่ได้เราก็ขวนขวายทำวิปัสสนาเพราะรู้เหตุรู้ผลถ้าคนไหนทำฌานได้กำลังจิตเขาพร้อมเขาเรียนวิปัสสนาเขามีกำลังพอเข้าไปตัดประหารกิเลสได้เหมือนไตรเหตุคือพวกที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสามารถทำฌานเข้าไปสงบได้สามารถทำวิปัสสนาได้ถ้าเราทำฌานไม่ได้เราก็เรียนรู้วิปัสสนาปฏิบัติถ้าเราทำฌานได้ก็เรียนวิปัสสนาให้มากขึ้นจะได้ตัดกิเลสได้เร็วอันพวกนี้ประตูนิพพานเปิดแต่ว่าถ้าเกิดพวกที่ทำฌานได้ก็ยังตกนรกได้อย่างพระเทวทัตงั้นถ้าทำฌานไม่ทำปัญญาก็ไปเป็นพรหมถ้าประมาทก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันประตูนิพพานเปิดให้แก่คนเหล่านี้แต่เขาจะมีศรัทธาเดินตรงหรือเปล่าบุคคลที่5คือโสดาบันมรรค6คือโสดาบันผลสกิทามรรคสกิทาคาผลงั้น4คู่8บุคคลแล้วแล้วก็มีอีก4บุคคลงั้นบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏนอกจากพระอริยบุคคลไม่ติดกับดักแล้วสิ่งที่จะพาให้ออกจากสังสารวัฏเป็นอริยบุคคลได้เมื่อเรามีจิตเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าจิตไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีประตูเข้าทางสายกลางแล้วจิตก็ยังไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจถูกตัณหาอุปทานครอบงำเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏด้วยความฉลาดด้วยการมีปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าจิตนี้เองเป็นตัวที่ไหลเป็นร้อยตัว12ตัวของปฏิจจสมุปบาทให้เกิดสมบูรณ์ให้ขับเคลื่อนด้วยอวิชชาพาหลงไหลไปแล้วตัณหาอุปทานพาทำกรรมตัณหาอุปทานยึดไปทำกรรมสะสมชาติชรามรณะให้แค่ภวังคจิตได้กินอาหารในภวังค์แล้วภวังค์ก็ส่งผลของกรรมที่ปัญจทวารทำให้อวิชชาพาจิตขึ้นจากวิถีของภวังค์มารับผลที่ปัญจทวารไหลไปที่มโนทวารตัณหาอุปทานพาทำกรรมสะสมผลของกรรมสู่ภวังค์มันวนอยู่ตรงนี้จะเป็นผลดีผลชั่วของกรรมเก่าเราก็หลงไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานพาทำความดีก็สะสมผลของความดีไปเกิดทำความชั่วก็สะสมผลของความชั่วเพ่งก็สะสมผลของการเพ่งเวียนอยู่แค่นี้เองใครทำกรรมอันใดไว้รับผลของกรรมถ้าทำกรรมใดแล้วต้องยังสะสมชาติชรามรณะถึงจะเป็นกรรมดีก็เป็นอวิชชาเพราะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บ ที่สุดต้องตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์เห็นเช่นนี้แล้วถึงหาบ้านหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้กับจิตเมื่อจิตมีบ้านที่ปลอดภัยแล้วจิตเลยไม่วิ่งออกไปหาตาหูจมูกลิ้นกายไม่หลงไปที่ใจจิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้ในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรเห็นทางสุดตรงสองทางก็คือกามสุขาลิกานิโยคหลงเพลิดเพลินไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่กิเลสทางใจทางที่สองคือไปพังคับไปทรมานร่างกายไปเพ่งไปกดข่มเอาไว้จิตใจทำข้อเพ่งเอาไว้นั้นทางมันตึงเกินไปมันหย่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ยังหลงอยู่ในภพเจอทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4เข้ามานั้นพอเมื่อไหร่ที่จิตผิดไม่ต้องไปทำอะไรกันสิ้นให้รู้ว่าผิดอย่าไปดึงจิตกลับมาจิตผิดคือหลงไปที่กามหลงที่คิดหลงไปที่เพ่งให้รู้ว่าหลงเราฝึกจิตท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งจิตเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งจิตหลงผ่านไปแล้วพอรู้ทันจิตใหม่เกิดที่รู้มีสติแล้วกลับมาที่ฐานจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่สัมปชัญญะมาอยู่ที่วิหารธรรมพอเพ่งนั้นจิตไปอยู่ที่เพ่งแล้วพอรู้ทันจิตตัวใหม่อยู่ที่รู้กลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่กลับมาที่สัมปชัญญะดูแลจิตและสติให้อยู่ที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่กลับมาสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนอกจากสัญญาแล้วเอกคตาก็คือสมาธิทีละหนึ่งเนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเป็นสาธารณะเจตสิกงั้นหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานทำให้สมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสะสมที่กลายเป็นลัคนูปนิชฌานเป็นสัมมาสมาธิที่มีความเพียรมีสติหนุนอยู่งั้นสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือจิตนั้นไปตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรคอยคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งจิตได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏที่จิตมีบ้านอยู่จิตไม่เร่ร่อนจิตไม่แสบสายทำให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตนั้นตื่นคล้ายๆกับดอกบัวตื่นรู้ท่ามกลางของโสโครกดอกบัวก็อยู่ในโคลนในตมแต่มันไม่สกปรกไม่จมไปกับโคลนและตมจิตก็เหมือนกันอยู่ในของที่โสโครกคือขันธ์5ของไม่ดีของเน่าของเสียแต่จิตไม่จมกับขันธ์5แต่จิตจะรู้ขันธ์5ที่ปรากฏเฉพาะหน้าเห็นอย่างที่เขาเป็นผู้ดูที่ดีเสร็จแล้วจิตก็เลยสามารถมีปัญญาไปเห็นความจริงว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทถูกรู้ถูกดูทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถจะดึงจิตไปจับได้เมื่อจิตไม่จับเวทนาเวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถมาครอบครองจิตได้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับพอตัณหาดับอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นก็ดับกิเลสที่มาพร้อมกับความคิดนั้นก็ดับรากโคนมันก็ดึงเป็นหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยได้บารมี10ทำทุกครั้งบ่อยๆบ่อยๆกิเลสก็เริ่มโล่งไปจากจิตเราจิตเราก็เริ่มสงบมากขึ้นกิเลสก็เบาบางมากขึ้นตัวตนมากขึ้นตัวตนก็เบาบางมากขึ้นต่อไปจิตมีกำลังมากขึ้นจิตเลยเป็นกลางเพราะเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาถึงพร้อมเป็นอุเบกขาในรูปนามต่อไปขบวนมรรควิถีก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราถ้าเราเดินทางถูกเดินทางตรงมรรคผลเนี่ยเป็นผลยังไม่ได้วันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเหตุไปเรื่อยๆเมื่อทำเหตุไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่ออินทรีย์บารมีทั้ง10เต็มที่ปัญญาเต็มที่แล้วเขาก็จะรวมตัวกันเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตของเราเ มื่อนั้นพบสิ้นชาสิ้น ก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อทำถูกแล้วทำตรงแล้วแม้มรรคผลจะยังไม่เกิดแต่จิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปทัศนคติของเรากับโลกจะเปลี่ยนไปเมตตาของผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมากขึ้นศีลก็จะดีขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเมตตาและปล่อยวางก็จะง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมตตากับคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์แต่ก่อนเขาว่าปุ๊บจะเถียงปั๊บเวลาไม่ได้ดั่งใจแสดงออกปั๊บแต่เดี๋ยวนี้พอกระทบปุ๊บไม่ได้ดั่งใจจะรู้ทันหันมาดูจิตตัวเองหันมาดูกิเลสตัวเองกิเลสดับตัณหาดับตัวตนดับหนึ่งขณะเราก็เมตตาเขาได้ไม่เป็นไรเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หายไปเองงั้นเขากำลังทุกข์อยู่เรื่องอะไรเราจะไปทุกข์ซ้ำซ้อนอีกไปทำเขาทำไมจิตมันจะวางได้มันจะใจเย็นขึ้นมาได้แล้วมันจะฟังคนอื่นได้มากขึ้นแต่ก่อนไม่ยอมจะเอาแต่หลักของตัวเองอะไรที่ถูกก็จะยึดถูกแล้วใครจะยังไงมาขวางทางฉันไม่ได้เลยพอทำวิปัสสนาขึ้นมาแล้วมันจะใจเย็นลงมันจะนิ่งแล้วจะฟังคนอื่นแล้วจะหันมาดูใจเวลาใครว่าเราจะมีสติหันมาดูใจก่อนมาเขาว่าเราจะนิ่งขึ้นมาแล้วเราจะดูก่อนเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าวะเราเป็นยังไงทำไมเขาพูดอย่างนี้มันจะมีเหตุผลไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราว่าถูกแต่สังคมว่าผิดเราจะต้องนิ่งก่อนเอ๊ะมันมีอะไรเหตุผลยังไงเราจะอยู่ในโลกยังมีความสุขตัวมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นประตูที่สำคัญที่จะทำให้พวกเราก้าวออกจากการหลงออกจากการหลงอวิชชาไม่สามารถควบคุมจิตได้เมื่อออกจากการหลงแล้วสติปัฏฐาน4มันตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันเปิดดวงตาของจิตให้ไปเห็นความจริงว่าโอ้ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่รูปกับนามเป็นแค่รูปกับนามและขันธ์ทำงานนี่เองเมื่อมันอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปมันได้ไปเห็นถูกจริงๆตัวเราไม่มีอัตตาไม่มีไม่มีตัวตนมีแต่ความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะไปละอัตตาละไม่ได้เพราะมันไม่มีต้องไปละความเห็นผิดคือสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ามีกายมีใจเป็นของเราจริงๆก็ไม่ใช่ของเราหรอกเกิดมาก็ได้กรรมเก่าเสร็จแล้วก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟของชาตินี้ของโลกนี้กินดินกินน้ำกินลมกินไฟของโลกไปก็คิดตู่ว่าเป็นของเราซื้อบ้านก็ล้อมรั้วเราบอกว่าเป็นของเราที่จริงเราเอามันไปไม่ได้ตายไปก็ไม่เอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายนี้เอาไปไม่ได้สักอย่างหาไว้ทั้งวันทั้งคืนวันวันวิ่งออกไปข้างนอกหาตลอดที่สุดแล้วตอนตายหยิบอะไรไปไม่ได้สักอย่างของในโลกนี้คืนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคืนเขาหมดเลยขันห้าโลกไหนก็คืนโลกนั้นแต่ผวังก็ไปปฏิสนธิเพราะกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเช็คก่อนสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองจิตเราอยู่ไหมตอนนี้มีฐานไหมหรือโมหะควบคุมจิตเราอยู่เมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยเราจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตเราเราทำวิปัสสนาเป็นโยนิโสมนสิการเป็นเราต้องสร้างบารมีคำว่าโยนิโสเป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธโยนิโสรัสสิกติเป็นธรรมะที่อุปถัมภ์การทำวิปัสสนาการทำให้ปรัชนาประสบความสำเร็จได้หรือไม่เราต้องรู้จักโยนิโสมนสิการและสิกขติโยนิโสมนสิการหมายถึงการแยบคายไว้ในใจโดยใช้บรรทัดฐานการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเผลอไปไหมเพ่งไปไหมตอนนี้เราหลับอยู่หรือเปล่ามีสติรู้ทันตอนนี้ตึงไปไหมทำถูกทางหรือเปล่าหรืออยู่แต่ในสมาธิว่างๆล็อกอยู่หรือจมกับอารมณ์อยู่ฉะนั้นโยนิโสมนสิการจะมีหลักแยบคายว่าทำถูกไหมใช่ทางหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรเห็นอริยสัจ4แล้วเข้าใจแล้วก็วิริยะคือเพียรเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาลงมือปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายเพียรต้องละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นมีแล้วให้หายไปกุศลใดไม่มีก็ต้องสร้างบารมี10ขาดตัวไหนบ้างสติสมาธิปัญญาไม่มีทำขึ้นมารู้บ่อยก็ดีแล้วหลงบ่อยก็รู้บ่อยหลงบ่อยก็ต้องรู้บ่อยเพ่งบ่อยก็รู้ให้บ่อยจนสติมันตื่นเมื่อสติมันตื่นตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกไม่ได้ต้องฝึกให้ได้เมื่อฝึกได้แล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ไม่มีก็ต้องสอนบารมีตัวไหนขาดก็ต้องเพิ่มต้องสร้างเอาบารมีสร้างเอาอินทรีย์ของจิตก็สร้างให้แก่กล้าเมื่อเพียรแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามหลักฝึกสติขึ้นมาสมาธิขึ้นมาปัญญาขึ้นมาสร้างบารมีกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา ฉะนั้นเมื่อเพียรเต็มที่แล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องการฝึกเรื่องทานศีลบารมีเป็นฝึกตั้งเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจวัฏฏสงสาร31ภพภูมิมีอะไรบ้างทำกรรมให้ผลอย่างไรกรรมและผลของกรรมศีลมีอะไรบ้างนั้นเข้าใจในเรื่องของคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมผลของกรรมและเข้าใจหลักการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอามาลงปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วทุกต้องถูกรู้รู้ยังไงต้องรู้ได้วิชา3รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นกระทบก็เลื่อยขึ้นมารู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์นั้นรู้3วิชานี้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีความคิดดับปั๊บเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้ล่วงลงไปปฏิจจสมุปบาทขาดตรงตัณหาดับเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของตัณหาปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตขาดเพราะจิตนั้นกำลังฝึกขึ้นสู่มรรควิถีเรากำลังฝึกนะเรายังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะแต่เรากำลังฝึกอยู่ในวิถีของมรรคยังไม่ครบ8ยังไม่ครบ8มรรคถ้า8มรรคครบนั้น1จิตเรียกว่าสามัคคีกันสมังคีเป็นอริยบุคคลแต่เราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามหนทางฝึกไปเรื่อยๆถ้าฝึกโยนิโสก็ตั้งแต่สติสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์มาจบเอาที่ไตรลักษณ์ทุกต้องถูกรู้สมุทัยต้องถูกละปฏิจจสมุปบาทต้องขาดนี่คือโยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการทำถูกแล้วเราต้องอาศัยสิกขติสิกขติจะเป็นตัวควบคุมโยนิโสว่าทำถูกต้องไหมทำเธอตกจากฐานของสติปัฏฐาน4มั้ยออกจากปัจจุบันมั้ยตอนนี้เผลอหรือเพ่งหลังโก่งคอตกมั้ยเนี่ยตัวสิกขติจะเป็นตัวตรวจแล้วเธอจิตตั้งมั่นหรือเปล่าเผลอเพ่งอยู่มั้ยตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามมั้ยกระทบแล้วเห็นไตรลักษณ์มั้ยนั้นสิกขติจะเป็นตัวทวนพอดับปุ๊บทันทีสิกขติจะกลับมาที่ฐานต่อให้ทำงานต่อเป็นช่วงๆๆๆไปสืบเนื่องแล้วให้เพียรต่อเนื่องแล้วสิกขติเขาจะทำงานร่วมกับบารมี10นั้นบารมี10กับสิกขติเขาจะควบคุมงานของวิปัสสนาให้ประสบความสำเร็จนั้นขณะที่มารมาสิกขติเขาจะดูแล้วมารตัวนี้มานะจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานแยกออกจากมารแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมารนั้นมารเนี่ยเขากลัวสติสมาธิปัญญาเหมือนครั้งหนึ่งมารมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกชื่อมารแค่รู้ว่ามารเป็นใครมารแทรกหนีเข้าแผ่นดินไปเลยหายเข้ารูไปเลยเพราะฉะนั้นเวลามารมาอย่าไปกลัวมันตั้งมั่นรู้มันมารทั้งหลายมันกลัวสติสมาธิปัญญาอย่าไปทำลายมันแค่ตั้งมั่นดูมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันนะมันกลัวหนีเข้ารูไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งมารมาให้สร้างบารมีมารทั้งหลายคืออาหารกรอบกรอบของนักปฏิบัติธรรมมารมี5ชนิดชนิดที่1ขันธมารขันที่มันคอยขวางทางการปฏิบัติพอจะมาถือศีลภาวนาพอปฏิบัติขาบวมปวดหัวความดันเบาหวานสารพัดจะเกิดเป็นขันธ์ที่มันปรุงแต่งที่ขวางทางเราอันที่2คือกิเลสกิเลสมารคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงกิเลสที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจเรานั่นแหละส่วนมากบารมี10ก็ดึงสู้กับกิเลสในตัวเรานั่นเองเพราะเรามีกิเลสมากมายกิเลสนี่คุมตัวเราอวิชชานี่ครอบเรากว่าจะสู้กับมันได้เราต้องเข้มแข็งและห้าวหาญเราจะได้เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายสักทีเพราะกิเลสมารก็คอยปรุงแต่งต่างๆมากมายพอจะปฏิบัติธรรมมันก็ปรุงแต่งบางทีกิเลสมันหลอกเรานะเราตั้งใจจะนั่งชั่วโมงนึงกิเลสก็บอกว่าอาจารย์ทั้งหลายก็สอนว่าอย่าไปปฏิบัติอะไรมากมายเดี๋ยวมันเครียดเดี๋ยวมันตึงนั่งนานขาเธอจะหักนะตั้งนานภาวนาอย่างนี้อัตถกิลมัฏฐานิโยคหรือเปล่าทรมานร่างกายจิตใจหรือเปล่าอาจารย์ท่านสอนว่าให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเธอจะมาสวดมนต์ทำไมออกไปเดินจงกรมไปเดินเล่นดีกว่าไหมมันก็จะบอกเราสารพัดแล้วบอกเราว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายนะงั้นเราจะสร้างบารมีเราก็รู้ไปแพ้มารซะละงั้นกิเลสเคยหลอกล่ออย่าไปฟังจิตอย่าไปฟังกิเลสฟังพระพุทธเจ้าท่านให้สร้างบารมีงั้นถ้าเราฟังมารนะโลกก็จะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายให้เราต้องจมกับมันเริ่มเผลอแล้วนะข้างหลังโมหะเริ่มเยอะแล้วนะครับลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวถ้าโมหะมันเยอะนะข้างหลังมันค่อนข้างจะมืดๆนะครับรู้สึกตัวเอาศีรษะเราเป็นยังไงบ้างศีรษะตั้งไหมคอเป็นไงคางเป็นยังไงนะครับ หลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับขึ้นมาอ้าวใครเห็นคางตัวเองบ้างสังเกตคางบ้างเห็นหลังไหมนั้นสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีต้องสู้เอานะจะไปนิพพานมานั่งโยกนั่งหลับไม่ได้รู้สึกตัวโมหะเยอะกับสติก็ไม่ได้หลังจะตรงคอจะตั้งแต่โมหะครอบไปหมดเลยลืมตาขึ้นมาถ้าตรงนี้ไม่ได้นิพพานมันอยู่ฟากตายเราสู้ตรงนี้ไม่ได้ต่อไปเราก็สู้กับกิเลสจะไปสู้กับอวิชชาไม่ได้เข้มแข็งสู้เอาเห็นมารที่สองคือกิเลสมารมารที่สามคืออภิสังขารมารอภิสังขารมารคือสังขารที่ปรุงแต่งให้เราติดกับดักอยู่ในภพสามภพสามก็มีกามาภพเนี่ยมันมีอยู่สามทางที่เราต้องระวังหนึ่งคือกามวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายหลอกล่อให้เราเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามอันที่สองคือเจตสิกสามขันธ์คือความคิดบางคนก็ติดอยู่ในสุขบางคนก็ติดอยู่ในทุกข์บางคนติดอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นเราไปจมอยู่กับความคิดความคิดนี่คือภพที่หมุนอยู่ในจิตทุกขณะทุกขณะไปพบแล้วไปสร้างไปทนไปจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความคิดนั่นคือพบอีกอันหนึ่งอันที่สามคือคนที่ชอบเพ่งไปอยู่ในพบของความสงบอยู่ในสมาธิหนีเข้าไปสร้างความสงบพบสามเนี่ยเป็นสังขารเป็นอภิสังขารที่ทำให้เราติดกับดักไม่อยากจะเดินต่อเพราะมันติดกับดักอยู่ในพบการที่จะมารู้พบแยกออกจากพบเนี่ยมันไม่เอาเพราะมันติดแล้วมันพอใจแล้วแล้วคนติดอยู่ในกามดูหนังฟังเพลงดูละครทั้งวันเนี่ยจะให้มานั่งแยกโยไม่เอาแล้วคนที่ติดอยู่ในความคิดเนี่ยมันพอเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์คนที่ติดอยู่ในสมาธิเนี่ยจะมารู้หลงรู้ฟุ้งรู้แยกรูปแยกนามไม่เอาแล้วมันวุ่นวายมันก็เลยไม่ออกจากภพได้สักทีอันที่สี่มัจจุมานเรากำลังปฏิบัติดีๆศีลไม่ค่อยรักษานะแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะความตายมาพรากเราซะก่อนเลยไม่ได้มรรคได้ผลงั้นศีลสำคัญที่ทำให้เราบริสุทธิ์ทำให้เราไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราไม่ตายก่อนกาลเวลาอันที่ห้าก็คือเทพบุตรตมานเทพบุตรในสวรรค์ชั้นปารานิมที่จะเข้ามาหลอกล่อพระพุทธเจ้าเพราะมารทั้งหลายพยายามทำทุกอย่างให้เราออกจากหนทางแห่งการพ้นทุกข์งั้นถ้าเราฝึกจนปัญญามีแล้วเนี่ยสิกขิมีแล้วเนี่ยเราต้องโยนิโสมนสิการขณะที่โยนิโสมนสิการจิตประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์คือโยนิโสมนสิการนะหนึ่งขณะตรงที่แยกรูปแยกนามขณะที่วิกฤตเกิดขณะที่มารเกิดปวดขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วดูไตรลักษณ์ตรงที่แยกแล้วดูไตรลักษณ์บารมีทั้งสิบมันเกิดขึ้นในหนึ่งขณะละนั้นตอนที่เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบารมีก็สะสมบ่อยๆเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์บารมีทั้งสิบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเพื่อให้กำลังของจิตให้พลังของจิตนั้นมีกำลังห้าวหาญที่จะข้ามทุกข์ข้ามวัฏฏะสงสารทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทประหารบารมีตัวที่หนึ่งคือทานสองศีลสามเนกขัมมะสี่คือปัญญาห้าคือวิริยะหกคือขันติ7คือสัจจะ8คืออธิษฐาน9คือเมตตา10คืออุเบกขาบารมีทั้ง10จะสร้างบารมีเมื่อมารมาผจญมารทั้ง5ที่จะมาผจญคือโอกาสมารมีอะไรบ้างทานจะสู้เมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีที่เกี่ยวกับมีเวลาบุคคลที่กำลังอยู่ขาลงเขากำลังทุกข์เขากำลังที่ต้องการความช่วยเหลือทานต้องทละกิเลสในใจคือความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวขณะที่เขาน่าจะช่วยเหลือได้เท่ากับเห็นแก่ตัวมีเงินแล้วก็เก็บไปกินคนเดียวไม่เด็ดดอกมันทำบุญเพื่อมันแตกยอดออกมาอีกจะได้สร้างแบ่งปันให้กับคนอื่นศีลวัตถุอันพึงสร้างบารมีตรงที่วัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อใดข้อหนึ่งกระทบทำให้เราอยากฆ่าอยากขโมยมีวัตถุมีข้าวของตรงนั้นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีศีลขณะที่เราอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นอยากจะทำร้ายผู้อื่นอยากประทุษร้ายผู้อื่นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีที่จะไม่จมกับมันเนกขัมมะคือการที่ออกจากกามเราอยู่บ้านอยู่เรือนเรามีแต่วัตถุกามชุ่มด้วยกามการมาเนกขัมมะถือศีล8มาบวชเข้าถึงฌาน4ได้หรือเข้าฌานได้จิตไม่ได้เร่าร้อนวางกามจิตก็สงบ คราวนี้บารมีของเนกขัมมะมันจะสูงกว่าสุขจากเนกสุขจากศีลสุขจากทานทานสุขจากการให้ศีลสุขจากการกดข่มไม่ให้ผิดไม่ผิดเบียดเบียนผู้อื่นเนกขัมมะสุขจากการเพ่งอยู่กระทั่งจิตมีความสงบสุขไม่ยุ่งกับกามจิตเลยเป็นอุเบกขาเอกคตาบารมีสูงปัญญาสูงเข้ามาอีกปัญญาไปละกิเลสคืออวิชชาคือหลงหลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อตาเห็นหูได้ยินไม่ยอมรู้ทันเมื่อใจคิดไม่รู้ทันแต่หลงเข้าไปหามันถูกตัณหาอุปทานควบคุมฉะนั้นปัญญามาฝึกให้มีสติตั้งมั่นขึ้นมาจนเป็นผู้ดูผู้รู้และแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังฝึกเข้ามรรควิธีเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเราก็เอาปัญญานี้ไปฝึกใช้ชีวิตประจำวันทำทานต้องประกอบด้วยปัญญารักษาศีลไปบวชที่ไหนก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเราจะได้มีโอกาสมีเป้าหมายในการพ้นทุกข์การสร้างบารมี10เป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นเพราะเราจะต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ทีละขณะเมื่อเรารู้หลักแล้วบารมีตัวต่อไปวิริยะวิริยะคือความเพียรความเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาเพียรประกอบด้วยการทำลายกิเลสก็คือความขี้เกียจความท้อแท้ความล้าเวลาที่เราขี้เกียจไม่อยากภาวนาป้อแป้หมดแรงไม่มีกำลังศรัทธาเสื่อมตรงนั้นคือโอกาสในการตั้งมั่นรู้แล้วบารมี10จะอยู่ที่ตัวรู้แล้วก็เห็นไตรลักษณ์วิริยะอยู่ในจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานอยู่แล้วความขี้เกียจถูกรู้ดับปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นและถึงฐานฮึดสู้ต่อเมื่อเสร็จแล้ววิริยะเราก็ต้องสำมีความเพียรคือขันมีขันติคือความอดทนความอดทนจะไปสู้กับกิเลสคือคนที่ไม่อดทนคนเหลาะแหละคนไม่จริงจังเพราะฉะนั้นขันติทำให้เราต้องอดทนตอนไหนตรงที่กระทบแล้วเบื่อง่วงขี้เกียจแล้วไม่อยากภาวนาแล้วตรงที่เราไม่อยากภาวนาไม่อยากเอาต่อตรงนั้นเนี่ยเราเห็นใจที่ไม่อยากเห็นตัณหาเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ทำให้ประสบความสำเร็จปวดขาง่วงขี้เกียจเบื่อรำคาญหงุดหงิดนั่นคือวัตถุเวลาปวดขาเวลาปวดหัวนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเมื่อขันติมีแล้วก็สัจจะเป็นตัวประกอบร่วมด้วยให้เรามีกำลังที่เข้มแข็งตั้งจิตว่าจะต้องนั่งชั่วโมงหนึ่งต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงระหว่างที่นั่งนั้นมีความเบื่อความง่วงความขี้เกียจความหงุดหงิดรำคาญโลภโทสะโมหะเกิดเราต้องมีสัจจะว่าเราต้องทำให้ได้เวลาร้อนเวลาหนาวเรามีสัจจะต้องทำให้ได้สัจจะจะไปสู้กับคนที่ไม่จริงจังตั้งใจจะทำสวดมนต์ทุกวันหนึ่งเดือนพอมีปัญหาแล้วก็อ่อนซะละไม่ทำซะละเมื่อเราสร้างบารมีได้ถึงสัจจะทำได้เต็มที่บารมีเข้มแข็งต่อไปเราถึงจะมีอธิษฐานบารมีชาตินี้ขอถวายให้กับพระรัตนตรัยเป็นชาติสุดท้ายจะหยุดการเกิดแล้วก็ทำเหตุของเราไปอธิษฐานบารมีจะไปสู้กับกิเลสคือคนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีเป้าหมายก็วิ่งไปตามกระแสของอารมณ์สังคมเป็นยังไงเขาวิ่งไปกับเขาเขาว่าอะไรก็ดีก็วีตามเขาไม่มีเป้าหมายไม่รู้หลักที่จะต้องเดินทางให้เข้มแข็งลมพัดไปทางซ้ายก็ไปทางขวาก็ไปเขาพาไปดูดวงก็ไปพาไปสวดมนต์ก็ไปเขาพาไปทำวิปัสสนาก็ไปเขาพาไปไหว้เทพทั้งหลายก็ไปไม่รู้อะไรควรไม่ควรอธิษฐานบารมีไม่มีที่มั่นคงถ้าเรามีจิตที่เหลาะแหละแล้วเราจะมีเป้าหมายแล้วคราวนี้เราจะไม่จมไปกับสิ่งต่างๆเพราะจะมุ่งตรงกับนิพพานเมื่อภาวนาบารมีเรามากขึ้นมากขึ้นต่อไปตัวสำคัญที่สุดคือตัวเมตตาเมตตาคือกรรมฐานกองหนึ่งทำให้จิตสงบไม่เร่าร้อนเมื่อจิตสงบไม่เร่าร้อนจิตก็จะละโทสะได้โทสะทำให้ไฟในจิตนั้นเร่าร้อนไม่สามารถสงบได้เมตตาจะไปละกิเลสคือโทสะขณะที่โกรธหงุดหงิดรำคาญนั่นคือโอกาสนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีใครทำให้เราหงุดหงิดใครทำให้เราโกรธอย่าเพิ่งไปแผ่บุญกุศลมีสติก่อนทำจิตให้ปลอดภัยก่อนมีสติรู้ทันกับปฏิฐานก่อนมีสัมปชัญญะตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นเราจะถึงสร้างบารมีด้วยการเมตตาเมตตาคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำโทสะเป็นสิ่งที่ควรรู้แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์เมื่อไหร่ที่มีโทสะมีสติให้ได้ก่อนกับปฏิฐานก่อนจิตปลอดภัยแล้วเราถึงเจริญเมตตาเมตตาทำให้จิตเราเข้มแข็งเพราะเราผ่านบารมีเล็กๆมาตั้ง8บารมีแล้วบารมีเข้มแข็งเมตตาเสร็จแล้วไม่โกรธแล้วจิตมีกำลังภาวนามากขึ้นโยนิโสมนสิการบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อบารมีมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะเห็นรูปนามเท่ากัน รูปนามทั้งหลายมันเท่ากันตรงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขกับทุกข์มีค่าเท่ากันสงบฟุ้งซ่านมีค่าเท่ากันเจริญหรือเสื่อมมีค่าเท่ากันแต่เราไม่ผิดศีลนะเรารักษาศีลแต่เห็นสภาวธรรมมีค่าเท่ากันภาวนาแล้วสงบกับไม่สงบมันก็สอนไตรลักษณ์ฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่านก็สอนไตรลักษณ์รูปที่ดีไม่ดีก็สอนไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแค่ชั่วคราวเลยมองเห็นโลกเนี่ยแบนราบเลยไม่หวือหวาไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วโลกนี้จืดไปหมดเลยเสพอะไรมันก็จืดเพราะเป็นอุเบกขากับทุกอย่างแล้วตัณหาได้จืดลงจืดลงเมื่อนั้นจิตเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาไปทำลายความไม่เป็นกลางจิตเลยเป็นกลางเมื่อนั้นเห็นธาตุแท้ของขันธ์ห้ารูปนามภายนอกภายในแล้วจิตเลยขึ้นสู่สังขารุเปกขาญาณเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงเป็นกลางกับรูปนามเปิดให้อนุโลมญาณอนุโลมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยไม่สู้แล้วเพราะสู้เต็มที่แล้วเอาชนะขันธ์ไม่ได้เอาชนะความจริงไม่ได้เอาชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ทำเต็มที่แล้วก็เห็นว่าของเป็นอนิจจังจะไปทำให้มันนิจจังของที่ไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมคงสภาพไม่ได้จะทำให้มันคงสภาพให้มันดีให้มันสุขไม่ได้แล้วมันเป็นเช่นนี้ของที่เป็นอนัตตาจะบังคับให้เป็นของเราควบคุมร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเหตุปัจจัยมันมีบังคับมันไม่ได้จะบังคับได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จนยอมแพ้ไตรลักษณ์เมื่อยอมแพ้ไตรลักษณ์แล้วก็สยบอยู่ใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตเป็นกลางเลยทำให้โคตรภูญาณมาดับอนุโลมญาณขันธ์ห้าดับหนึ่งขณะเลยเปิดพิธีให้มรรคจิตและผลญาณเกิดขึ้นต่อไปปัจจเวคขณะก็มารู้ว่าเราได้อะไรบ้างมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลือแล้วต้องทำต่องานต้องทำคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นบารมี10โยนิโสมนสิการและสิกขิเขาช่วยอุปถัมภ์ช่วยทำงานให้วิปัสสนาประสบความสำเร็จเพื่อจะสู้กับมารเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเจออุปสรรคเจอปัญหานั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจอะไรเกิดขึ้นขันปรุงแต่งนั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราชัดเจนจะเป็นนิพพานเราไม่ให้มารขี่คอแต่เราจะมีบารมีเพื่อเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์มีโอกาสแล้วต้องลุกเดินด้วยตัวเองต้องสู้ขณะที่มารกำลังผจญอยู่เพราะฉะนั้นมารมาให้สร้างบารมีถ้าเราไม่มีบารมีมารก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดสะสมสะสมทุกข์ก็เกิดต่อเกิดต่อชาตินี้ถ้าเกิดคุณพลาดแล้วนะถ้าคุณพลาดชาตินี้คุณจะยาวเหลือเกินนั้นการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกยาวนานเหลือเกินยังไงถ้าเกิดเราได้ตายจากชาตินี้เราไม่ทันพระศรีอริยเมตไตรแน่นอนยังไงก็ไม่ทันในกัปนี้คุณไม่ทันแน่นอนเพราะเหลืออีกกัปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยาวนานอีกแสนแสนหมื่นหมื่นกัปไม่รู้บนอีกเท่าไหร่บนโอกาสนี้คือนาทอยนาทีทองของสังสารวัฏโดยทีเดียวที่ช็อตนี้สำคัญเงินทองที่คุณหาไม่สามารถพาคุณข้ามภพได้แต่คุณภาพของจิตจะทำให้คุณหยุดพบได้ทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายรักษาจิตเอาไว้ภาวนาให้เต็มที่โอกาสมีแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจะเรียกคืนไม่ได้โอกาสมีแล้วตอนนี้ภาวนาได้ทำให้ถึงที่สุดจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง